Vítejte u poslechu Luno podcastu. Společně s naším hostem si budeme povídat o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Zvládnout 900 km na kole, 211 km běhu a 19 km plavání během 10 dnů se zdá být nereálné. Přesně o to se ale letos v červnu pokusil sportovec Jakub Žák se svou výzvou 10-10-10. Jaká byla jeho motivace a jak se mu výzva povedla? Nejen o tom, ale také o plánech do budoucna si s ním dnes budeme povídat. Jakube, vítej, jsem moc ráda, že jsi na nás dnes našel čas.
Ahoj a moc děkuji za pozvání.
Jakube, co si pod názvem 10-10-10 představit?
Název 10-10-10 vlastně v podstatě znamená 10 polovičních Ironmanů v 10 zemích, to celé za 10 dnů. Kdybychom se podívali konkrétně na ty země, tak začínali jsme na Faerských ostrovech, potom jsme přelétali do Dánska, no a v Dánsku už na nás čekali obytné vozy, které už nás vezly vlastně po celé Evropě, takže potom jsme pokračovali přes Německo, Holandsko, Lucembursko, Švýcarsko, Francie, Itálie, Rakousko až do vysněného Česka.
Dlouhá cesta. Kdy vůbec vznikl nápad na tento projekt?
Tady ten nápad už, ve mně se vlastně mísila ta myšlenka už dlouhou dobu, ale konkrétní podoby to začalo dostávat asi před rokem a půl.
Co tě k tomu motivovalo?
Vlastně byla to taková smutná událost, kde můj dědeček bohužel v roce 2014 zemřel na náhlou zástavu srdce. No a já jsem dlouhou dobu přemýšlel, protože s dědečkem jsem měl úplně jako fantastický vztah, bral jsem ho jako svého otce. A tak jsem přemýšlel, jak jeho památku uctít a zároveň, protože dědeček byl úplně zdravý, byl to sportovec a podobně a vlastně tady ta náhlá zástava srdce ho dostihla, tak jsem přemýšlel, když mu už nemohu pomoci, tak ale jak můžu pomoct dalším lidem, to znamená, že celá vlastně tady ta akce 10-10-10 má takový charitativní podkres, kde my teď vlastně teprve budeme začínat přednášky na základních a středních školách vlastně o kardiovaskulárních onemocněních.
Takže šířit osvětu v této oblasti.
Přesně tak.
Proč jsi vůbec rozhodl upozornit na tento problém takhle náročnou cestou?
Takhle náročnou cestou, já jsem jako přemýšlel, kdybychom udělali, my jsme samozřejmě mohli vybrat peníze a udělat pouze ty přednášky, ale myslím si, že tady tohle, tento sportovní výkon tak zaujme, protože já mám moc rád sdělovat někomu tady ty příběhy, takže si myslím, že když potom budu dětem o tom povídat, tak nějakým způsobem vlastně si získám jejich pozornost. No a potom už vlastně spolupracujeme s odborníky z Červeného kříže, kde oni už se budou vlastně starat o tu odbornou část, takže já tam budu spíš na to, abych ty děti zabavil a vlastně získal si tu jejich pozornost. Takže proto.
To je skvělý plán. Byl jsi vždycky takhle velký a vášnivý sportovec?
Jo, já už jsem od malinka sportoval a nejprve to začínalo vlastně s fotbalem, asi jako každý druhý tady český kluk, a kde jsme lítali fakt od pěti let na hřišti a potom jsem se vlastně ještě na základní škole, v páté třídě jsem se dostal k softballu, později vlastně k baseballu, protože to mě začalo šíleně bavit. A tam jsme to dotáhli až na mistry republiky a mistry Evropy. No a já jsem potom odjížděl do Kanady v asi tak 22 letech, nebo je to asi úplně přesně tak nějak, po bakalářském studiu jsem si dával rok a půl pauzu mezi magisterským a bakalářským, a takže jsem odjel do Kanady a tam jsem úplně už přestal s baseballem. Začal jsem hodně dělat individuální sporty, hodně jsem cvičil s vlastní vahou a tam jsem se právě dostal i k běhu, který mě ale provázel celou mou sportovní kariérou. No a potom jsem jel na takovou zimní expedici do Laponska, kde úplně jsem tam se dostal náhodou. A vlastně jeli to takový starší páni, jeden z nich byl právě můj strejda. Já jsem pořád mu říkal, že bych strašně chtěl jít s ním, protože nesnáším zimu, takže ven z komfortní zóny, super. No a už bohužel nebylo místo, oni už měli zabraný, vlastně bylo to jenom pro 5 lidí. A asi týden před odjezdem mi volá strejda a říkal mi, ty jsi takový blázen, ty jsi mi to normálně přivodil, on hraje badminton a volal mi, že si vyhodil koleno a jestli chci, takže mám asi 6 hodin na to se rozmyslet a že můžu jet s nima. Takže já jsem samozřejmě neváhal, sice to byli úplně chlapi, který jsem vůbec neznal, byli všichni o 20 let starší než já, no ale tam právě jsem se seznámil s jedním z těch pánů, který mě vlastně vykládal o triatlonu. Já jsem mu říkal, že bych chtěl něco takového zkusit, protože se mi to, jako sport se mi to hrozně líbí, a seznámil mě vlastně i s mým dnešním už trenérem, takže tam jsem potom přišel k triatlonu a triatlon já nedělám až tak úplně dlouho, takže moje výsledky nejsou jako profesionální, ale šíleně mě to baví a vidím tam obrovský zlepšení, takže triatlon dělám třeba dohromady 3 roky.
A triatlon, když to upřesníme, je taky, že okolo plavání, běhání, kolik to je na ty kilometry oproti tomu polovičnímu Ironmanu?
Začíná to vlastně plaváním, potom se jede na kole, potom běh, řekla si to správně. A triatlony jsou různý. Může mít být sprint triatlon, který je úplně krátký, potom je tam právě ta poloviční distance, kterou jsem si vybral já. A to je vlastně právě 1,9 kilometrů plavání, 90 kilometrů na kole a půlmaraton. No a potom je vlastně ta královská disciplína, je Ironman vlastně celý, nebo každý tomu říká jinak, Ironman je vlastně jenom ta značka, ale ano, je to ten nejznámější triatlon, na který se chystám 3. října. A to je vlastně ještě dvakrát tolik, to znamená 3,8 km plavání, 180 km na kole a maraton. A potom jsou samozřejmě i nějaké jako ultra triatlony na několik dnů a podobně, ale to už jsou šílenci, takže...
Takže 3. října máme opět držet palce a sledovat tvoje sítě.
Určitě, to doufám. A plánujeme ještě mnohem, mnohem víc věcí, ale k tomu se určitě dostaneme. Ale 3. října ano, ano.
Jak dlouho jsi se chystal na tuhle výzvu 10-10-10?
No, já jsem totiž byl na toho celého Ironmana přihlášený už minulý rok. Už to mělo být 4. října loňského roku, ale bohužel kvůli covidu závody byly zrušeny. Takže já jsem nějakou přípravu na ten triatlon vlastně jel, ale řekli jsme si, že do plné přípravy jdeme vlastně od listopadu. Ale samozřejmě ty přípravy trvaly asi tak rok a půl, ale taková ta jako nejtěžší příprava tak trvala od listopadu loňského roku až právě do dubna, a s tím, že květen už byl takový jako mnohem jednodušší, tam už jsem si jenom zaběhnul pár závodů cvičně, jenom takových rychlejších, ale jinak potom už třeba poslední 2 týdny před tou výzvou, tak už to bylo takový lehárko, už jenom jsem si šel třeba na hodinku vyklusnout, na 2 hodinky se jenom projet na kole a úplně už jako taková pohoda, aby si to tělo odpočlo, abychom dobili úplně baterky na 100%.
Jak se vůbec trénuje na takovou výzvu? To si asi jen tak neskusíš 10x za sebou polovičního Ironmana.
No, bylo to šílený. Jako opravdu já jsem vděčnej za to, že jsem si udělal takovou práci, jakou vlastně mám, protože já podnikám v oblasti sportu taky. A takže jsem si to hodně mohl přizpůsobit, ale ty tréninky byly opravdu jako šílený. Já jsem tomu věnoval třeba i 7 hodin denně a podobně. No a vlastně v přípravě jsem si úplně nejvíc zkusil 8 těch polovičních Ironmanů za sebou, ale s tím, že to musíme brát ještě s rezervou, protože tam jsme měli absolutní komfort. Plavali jsme to vlastně bazénu a jezdili jsme to vlastně na tratích okolo domu a podobně, a potom jsme přišli, měli jsme přichystáno jídlo, spali jsme královsky v posteli a podobně 8 hodin denně, takže tohle byla úplná jako procházka růžovým sadem oproti tomu, co nás čekalo potom.
K tomu se ještě dostaneme. Kdo potom plánoval samotnou tu cestu?
No, plánoval jsem to já. Plánoval jsem, myslím si, že až moc. A myslím si, že to byl takový největší kámen úrazu, že jsem si toho fakt jako naložil až, ale bylo to proto, protože já jsem původně ten projekt plánoval jako takový maličký projekt. No, ona se to pořád zvětšovalo a mě to jako úplně pohltilo a myslím si, že jsem si měl k tomu vzít aspoň další třeba minimálně 2 pomocníky. Projevilo se nám to potom i na trati, že jsme tam neměli vlastně tour manažera a já potom jsem se přistihnul třeba v 1 ráno, že nám chybí ubytování, takže v 1 ráno jsem to šel řešit, nebo třeba po 7 polovičních Ironmanech jsem o 3:30 řídil a podobně, takže takový věci, takže já jsem to plánoval.
A kolik lidí jsi měl k sobě ve svém týmu?
Jelo nás celkem na té cestě 11, s tím, že samozřejmě říkám, že já jsem to plánoval, ale hodně lidí mi s tím pomáhalo, jo, abych tady jako nebyl mistr světa. Samozřejmě jako, jsou tam další lidi, kteří mi šíleně pomáhali, ale ano, 11 lidí můžu je klidně vyjmenovat, já se jenom bojím, že na někoho zapomenu, tak já se to budu počítat na prstech. Takže byl to právě můj trenér se mnou jel, Petr, potom moji rodiče se mnou jeli, moje mamča s otčímem, ti byli strašně hodní.
A podpora.
Ano, neskutečná podpora. Mamka teda to těžce jako nesla třeba právě tu zmiňovanou Francii těžkou, tak tam jako brečela, myslela si, že zemřu a já jsem přitom byl jako mega šťastný. A takže to je tři. Potom můj nejlepší kamarád Michec, ten vlastně se staral hlavně o logistiku. A potom kamarád Dan, který se mi staral bezvadně o kolo. Vždycky já jsem přišel z plavání a už bylo všechno nachystáno a podobně. A potom tam byla naše markeťačka Barča, která už je v současné době moje přítelkyně. To je šest. Potom masér Jindra, to je velmi důležitá osoba, bych řekl, protože já jsem se nikdy v životě s ničím takovým nesetkal. My jsme s Jindrou se potkali asi čtyřikrát předtím a on dělá takovou zázračnou medicínu. Prostě někde vás něco bolí, vy určitě budete vědět, co to je, já to úplně nevím, ale prostě funguje to a mám ho nejradši na světě. Někde vás něco bolí, on zmáčkne úplně něco jiného a prostě povolí to. To je sedm, já přemýšlím, jako zapomenu, teď to bude strašná ostuda. Potom znám byl já, to je osm, náš nejlepší fotograf Aleš, úplně nejkrásnější fotky, no a potom kluci kameramani dva, takže to je 11 Lukáš a Libor a fotograf Aleš, abych jmenoval všechny.
Teda, takže opravdu velký tým, kolika aut jste jeli?
Měli jsme dva obytňáky zapůjčený a potom jsme měli ještě dva osobáky, takže myslím si, že tam bylo hodně chyb jako na tom projektu, ale prostě to vidíte až potom, až se to jako děje všechno, takže není to chyba, ale jenom poučení a takže čtyři auta. Myslím si, že mohly být tři klidně.
Nikdy to člověk nedokáže naplánovat a představit si to takhle dopředu.
Přesně tak.
Kde jste scháněli finanční prostředky pro tu výzvu?
To bylo taky jako velmi obtížné, ale to jsem si vzal na starost já, protože já jsem si to celý vymyslel, takže to byla moje hlavní starost a jsem neskutečně šťastný a vděčný všem sponzorům. Takže sponzoři nás podpořili úplně maximálně, potom i hit-hitovou kampaň jsme měli, kde jsme vlastně vybrali určitý finanční prostředky. No a teď se to počítá, kolik budu doplácet. Ale nebude to jako nic strašného. Fakt jako ti sponzory nás podpořili úplně maximálně, hlavně náš generální partner Cardion, který během dvou minut se rozhodl, že s námi do toho jde, takže, ale nechci jmenovat jenom jednoho, jmenoval bych tady strašně moc lidí a jsem vděčný opravdu úplně všem, kdo nám přispěl třeba jenom, já nevím, 200 korun, tak prostě všichni jsou mega hodní, že nás takhle podpořili a i když nás nepodpořili finančně, tak i třeba jenom, když nám napsali zprávu, tak mě to šíleně potěšilo a bylo to úplně super.
Hnalo ti to dopředu, tyhle zprávy, co ti lidi psali?
Ale úplně extrémně. Já fakt jako hodně pracuju s tou hlavou. Já si myslím, že potom tak od takové čtvrté etapy už to vůbec nebylo o fyzických silách. Bylo to už jenom o tom nastavit se v té hlavě, že prostě další den zase vstanu a zase pojedu tady tu štreku. Takže úplně jako neskutečně mi to pomáhalo. Já potom třeba právě v té zmiňované Francii, myslím, že ještě ji tady dneska řeknu hodněkrát, tak já jsem si vzal k sobě telefon už na ten závěrečný půlmaraton a nahrál jsem si na Instagram na stories, jestli by mě nemohli lidi podpořit. A mě přišlo za pět minut asi 40 zpráv. Já jsem si to pouštěl, tak jsem si tak uplákal do toho a strašně mi to pomáhalo, neskutečně.
To je super, že tě to žene takhle dopředu. Zmiňoval jsi hit-hitovou kampaň, tam jste mimo jiné předestírali, že pokud nevyberete dostatečné množství finančních prostředků, budete muset auta tlačit. Jak to dopadlo?
Já moc chválím za skvělou přípravu a netlačili jsme, tankovali jsme, bylo to
tak
dobrý.
Super. Zmiňoval jste, že jste se teda přemysťovali obytňáky, kolik jste toho tak naspali během té cesty.
Jo, tohle bylo největší podcenění celé naší jako celého projektu, protože my jsme naspali v průměru tak 3 až 4 hodiny denně. A s tím, že třeba jeden den, pamatuju si dobře, velmi dobře Dánsko, kdy jsme přejeli odbočku a jestli poslouchá můj nejlepší kamarád Tomáš, tak za to vůbec nemůže, není to vůbec jeho chyba, je to úplně v pohodě. A dojeli jsme v 5 ráno do toho Německa a vlastně já jsem spal jenom 2 hodiny, takže to bylo absolutně šílené. Já jsem se potom na kole přistihnul, že jedu na dálnici v Německu, takže na mě všichni troubili, já jsem byl absolutně nevyspaný, usínal jsem právě na tom kole, když zalehnete vlastně do té hrazdy, tak je to takový pohodlný, že už ani nevnímáte, že šlapete. A jo, tak to bylo úplně šílený, ale v průměru, abych odpověděl na otázku, 3 až 4 hodiny denně a bylo to šílený.
Dospával jsi to potom, když jste se vrátili?
Já už jsem měl zkušenost právě z těch 8 polovičních Ironmanů a to jsme ještě docela jako spali hodně, no ale teď tady s tímhle se to asi nedalo srovnat. Já jsem vlastně tím, jak jsem proběhl tou cílovou páskou v Česku, tak jsem dal jako hlavě pokyn, už nemusíš nikam dál běžet, už nemusíš nikam dál jet na kole, je to v pohodě, dokonce jsem si dal jedno pivo a já teda na mě i normálně alkohol působí hodně a tady to jedno pivo mě uspalo, takže na mě teda čekalo potom hodně pracovních povinností, protože jsem hodně šulil tu práci před tím projektem, fakt jako poslední 2 měsíce jsem věnoval extrémní množství času tomu projektu, takže jsem musel být v té práci potom každý den jako hodně času, ale přistihnul jsem se, že jsem usnul na koberci v práci a podobně, takže týden mi trvalo opravdu, než jsem to dospal. Potom tam byl ten víkend hned potom a to jsem spal třeba 11 hodin denně a teď už konečně se cítím fresh a už mi zase začíná chybět i sport, takže je to dobrý znamení.
To je dobře. Zmiňoval jsi, že jste spali ty 2 hodiny. Co tě donutilo ráno zase vstát a jít do toho znova?
Byl to můj trenér. On byl takový blázen. My jsme všichni měli věci poházený po těch obytňácích, po těch karavanech a on jediný je takový pečlivý a dával si to vždycky do kufru, všechny ty věci a ten kufr byl přímo pod mou postelí. Takže on vždycky ráno se vzbudil, otevřel ten kufr a začal mi ťukat na okno. Jedeme, vstávej, rychle. Takže on asi byl ten hnací motor, který mě nakopnul a hlavně tak já jsem věděl, že prostě musím. Takže tak.
Když jsi to vymyslel, tak musíš.
Přesně tak.
Co jídlo? Co jsi jedl, abys neměl těžko v žaludku, ale aby tě to zasytilo?
Já nevím, jestli tohle chceme úplně probírat, ale ono je to jako hodně vtipný. Oni si lidi myslí, že úplně jako jsme drželi, nebo že jsem držel úplně striktní stravu, že jsem si to tabulkově držel a podobně, ale já když jsem se podíval na počet jako spálených kalorií, který za ten den jsem vydal, tak ono to bylo třeba 6 až 7 tisíc plus ještě bazální metabolismus, když k tomu přičtu, tak to bylo absolutně šílený. Já jsem byl fakt jak mašina, já jsem mohl sníst jako úplně cokoliv. A i tak den ode dne se mi to tělo měnilo. Já jsem potom už jsem měl jenom žíly všude po těle, už jsem měl jenom šlachy. To, jako i teď vypadám docela šíleně, ale už se to zase vrací aspoň do nějakých normálních kolejí. Ale takže já jsem jedl opravdu úplně všechno, co bych mohl zmínit, co si ze mě dělali srandu i v týmu. Tak moje nejoblíbenější pochoutka je, že si vezmu chleba, namažu si ho nutelou, na to dám tuňáka, šunku a sýr a ještě třeba kečup nebo něco takového, takže takovýhle pochutinky. Ale jinak teď vážně i v tréninku jsem zkoušel vlastně tu zátěž toho jídla, že jsem se úplně nacpal a nebylo to úplně jenom lehký jídlo, ale nacpal jsem se úplně a hned třeba 10 minut na to jsem šel běžet a moje tělo si na to zvyklo velmi dobře. Takovou vtipnou historku, dostihlo mě to na trati jenom jednou, to když moje maminka udělala boloňské špagety, já je mám moc rád, tak jsem si je dal a potom asi po půl hodině toho půl maratonu jsem rychle utíkal do obytňáku, ale všechno dopadlo dobře.
To je dobře. Kterou etapu jsi si nejvíce užil?
Tohle je strašně těžká otázka a já jsem si to užíval fakt, mě to jako tak splývá všechno, ale takový, kdybych měl říct, 3 nejintenzivnější zážitky. Ono, já s tímto pravidlo, že není důležité, jestli je to pozitivní nebo negativní, hlavně když je to intenzivní, tak já nenávidím zimu a hned první etapa byla na Faerských ostrovech, kde ta voda měla opravdu jenom 7 stupňů. Já i přesto, že jsem vymýšlel, nebo Petr Vabroušek, asi nejznámější český triatlonista, mi hodně radil tady v tomhle a poradil mi, ať si vezmu 2 neopreny na sebe, ať si na ruce dám vlastně takové ty gumové rukavice na čištění. Na to jsem měl ještě neoprenové rukavice, na nohou jsem měl vlastně teplé ponožky, na tom jsem měl igelitový sáček zamotané izolepou, na tom ještě neoprenové nohavičky, i přesto mi všude natekla voda a byla mi úplně extrémní zima. Takže já potom jsem vylezl a byl jsem úplně nejvíc jako šťastný, že opravdu to mám za sebou. Když jsem plaval v té vodě, tak tam byly opravdu jako úseky, kdy jsem si normálně říkal, že jestli je to ještě v pořádku, nebo co to tělo dělá. Zažil jsem úplně takové věci, které dřív ne. To je právě to, co já chci zažívat na těch projektech. A vyply mi nejdřív vlastně lítka. Dostal jsem úplně šílený křeče. To známe, to je v pohodě. Potom do stehen jsem dostal křeče, taky ještě v pohodě, ale dostal jsem i do kyčlí. Já jsem nevěděl, že vůbec se dá dostat jako křeč do kyčlí. No a se mnou jela taková doprovodná loďka, kde vlastně kluci natáčeli mě a vlastně i jako z bezpečnostního hlediska tam byli se mnou a říkám, Měl jsem úplně zmrzlou pusu, ale říkal jsem jim, že je mi strašná zima, jestli by mě nemohli na chviličku vytáhnout. To je normálně povolený v závodech, můžete se chytnout čehokoliv nebo tak a v pohodě a ohřát se na chviličku a říkal jsem klukům, jestli mě můžou vytáhnout. A oni říkali, no to bohužel, jako to bys nás převrátil, musíš to dojet. Tak já jsem asi během sekundy na tu loďku vyskočil sám, ale vůbec mi to nepomohlo. Byla mi ještě větší zima, takže kluci mě hodili zpátky do vody a řekli mi, že už jenom 500 metrů, že to prostě nějakým způsobem musíme dokázat. No a já zase už jsem v té hlavě už viděl ten cíl, koukal jsem na hodinky, že opravdu už jenom 400, 300, už jsem byl venku. Potom to bylo vtipný trošku v autě, když jsem rozmrzal, tak se mi začalo klepat absolutně celé tělo, vůbec jsem to nemohl ovládat, ale tak tohle je jeden z nich. A potom další je 100% ta Francie. To je prostě závěrečná etapa Tour de France, jedna z nejtěžších etap Alpe d'Huez, vlastně taková ta známá zvedačka, 21 zatáček na 13 kilometrech nastoupaných 1850 metrů, s tím, že celkově to kolo mělo 3700. A tak tohle bylo úplně nádherný, protože ta Barča, jak už jsem mi zmiňoval, ta naše markeťačka lomeno moje přítelkyně, tak na mě čekala pod tím největším kopcem a vyjela to se mnou, takže tohle bylo úplně...
To byla podpora.
To byla skvělá podpora. Já jsem měl větší strach o ní než o sebe, ale ona je našlapaná, takže to vyjela v pohodě. Tady patří asi i velký poděkování Petrovi, tomu našemu trenérovi, který nás jako neskutečně hecoval a hnal nás dopředu. Ten to vyjel taky s náma. No a třetí zážitek bylo 100% Česko. Jako ten doběh, to bylo úplně něco neuvěřitelného. Se mnou to vlastně běželo asi 40 lidí, ten závěrečný půlmaraton. Už i na kole se přidalo hrozně moc lidí. A i na plavání a prostě potom jako vidět celou tu rodinu, která tam na mě čekala a podobně, tak tohle je úplně, to bylo asi jako nejintenzivnější.
Měl jsi naopak někdy myšlenky na to, že bys to vzdal?
No, asi jako ne. Byla tam jedna taková pro mě šíleně nepříjemná věc a opět se to stalo na těch fajerech. Mě bohužel asi 4 dny před tím, než jsme odjížděli na 10-10-10, tak můj jeden z nejlepších kamarádů měl těžkou autonehodu a já jsem bohužel dostal zprávu na Fajerský ostrovy. Já jsem si to naštěstí nepřečetl před tím plaváním, protože nevím, jak by to bylo, ale přečetl jsem si to po plavání, že bohužel už tady mezi námi není, takže to mi bylo úplně šíleně líto, ale říkal jsem si, že prostě jsem tady, plánoval jsem to tak dlouho a stejně já už mu teď nijak nemůžu pomoci a prostě zakousnu se a teď na to nebudu myslet. Takže tohle byla taková asi nejnepříjemnější situace, kdy jako jsem měl myšlenky úplně někde jinde, ale jinak ne. Prostě ten cíl byl jasně daný a potom, jak jsme se přehoupli přes tu Francii, tak už jsem věděl, že pokud tam nebude nějaký velký zranění, nějaká zlomenina a podobně, takže to prostě dojedu.
To mě moc mrzí. A stejně tak gratuluji k tomu, že jste to dojeli.
Děkuji, bylo to fakt super.
Ještě něco, co bys chtěl o výzvě o těch 10 dnech zmínit? Něco, o čem jsme se ještě nebavili a uznal bys to za vhodné tady zmínit?
Já přemýšlím, já mám jako fakt neskutečné množství emocí z toho a co pro mě bylo opravdu nejdůležitější, tak právě práce s tou hlavou a vždycky prostě, když už to nešlo, když to tělo samozřejmě bylo unavené a podobně, tak prostě jenom si to srovnat v té hlavě, vždycky si říct, proč tu věc dělám a proč jsem vlastně tady, věnoval jsem tomu obrovské množství času a tohle se dá aplikovat úplně na jakoukoliv věc, nemusí to být vůbec sportovní výkon, ale i cokoliv v životě děláme, tak prostě si vždycky uvědomit ty priority, uvědomit si, proč to vlastně děláme a jít si za tím a i když to bolí, tak je to potom nádherný.
Důležitá slova. Ty už si to trošku zmiňoval, pojďme to trochu rozvést. Jaké jsou plány s projektem do budoucna?
Mm-hmm. No, oni jsou ještě tajné, já úplně nemůžu odtajňovat, ale...
Tak... Ty netajné jsou nějaké.
Dobře. Mám takovou vizi, že bych chtěl určitě udělat další nějaký takový podobný projekt. Bude to asi za delší dobu trošku, takže protože teď teprve stříháme dokument a podobně, který se bude třeba 3/4 roku dělat a teď je to hlavně všechno čerstvé. Teď se nejdřív musí zpracovat všechny tady ty věci tady z tohohle projektu. Ještě máme naplánovaný právě, jak už jsem říkal, ty přednášky pro základní a střední školy i s tím Červeným křížem a nějaký besedy určitě. Já potom, co plánuji v pracovním životě, tak dělat i různé přednášky pro firmy, motivační a tak dál. A potom s tím projektem, tady tohle byl jenom takový začátek, jak už jsem říkal, na to, abych získal tu pozornost a abychom to potom mohli využít nějakým tím správným směrem a třeba někomu i něco předat. No a když se podíváme právě na ten projekt, tak myslím si, že to bude trvat právě delší dobu, než zase něco takového naplánujeme velkého, ale právě plánujeme i nějaké dílčí projekty, takže určitě sledujte Instagram Story by Jakub, kde budeme všechno zveřejňovat postupně a myslím si, že to bude velká jízda. Mě to úplně nesmírně baví a takže já se na všechno strašně těším.
A to je z toho profilu vidět, že tě to baví a je to super. My už jsme na konci našeho dnešního rozhovoru a já už se na závěr tradičně ptám, máš nějaký vzkaz pro naše posluchače?
Já si myslím, že už jsem tady to poselství řekl hodně, ale co je ještě určitě důležitý, si myslím, tak i teď v covidu extrémně, takže je důležitý opravdu najít si ten čas věnovaný sportu, protože já si myslím, že to jako není vyhozený čas, naopak to tělo se krásně rozproudí, ty endorfiny a potom podáme ještě mnohem větší, lepší výsledky, takže i ty třeba, jak jsi říkala, že ve zkouškovém nemáš moc čas na sport, tak ti doporučuji aspoň chviličku si tam vždycky najít a potom to tělo funguje úplně mnohem líp a taková druhá věc je fakt opravdu jako cokoliv, co chceme dosáhnout, tak můžeme, jenom si prostě zatím musíme tvrdě jít a potom je to boží.
Děkuju za tyhle skvělý slova a přeju ti hodně štěstí do budoucna s tvým projektem a mnoha dalšími. Děkuju, že jsi na nás dneska našel čas.
Moc děkuju a ještě jednou díky za pozvání. Děkuju.
Děkuju i vám, našim posluchačům, že jste se dnes opět zaposlouchali do Luno podcastu. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Pokud se vám naše práce líbí, budu ráda, když se podíváte na náš Instagram Luno Podcast a budete si tak podílet na tvorbě našeho obsahu. Kdybyste chtěli podpořit samotné Luno, neváhejte navštívit stránky www.luno.cz a nákupem na charitativním e-shopu nás můžete taktéž podpořit. Děkuji také studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes tento podcast opět natáčíme. A to už je ode mě pro dnešek všechno. Budu se těšit při poslechu další epizody. Do té doby se mějte hezky a myslete na své zdraví.